da ekitinol chapana ye jegon samuila saulu e dauda assalamu alaikum on so birabe heditobe min kofni on be inde allah jawmu salama gido komoy fama e do dawol gonga ko ngolo mabbiti o heba salama gonduka be mako ha foroy min cheraki gartuki amin hande nga waddan gon siriya mon kala wor gonga ko der siriya men chakitika en ginobe wakkatire tokkinde nde Yosua latino nyibbunde e wonninde der tariha ummatore Israila. Amma ko der wakkatije nyibbude de en kebi yugo jengol adilare Allah. Dumido yejjitai ko inanino Ibrahima e daigol mum ko larani dimdino tammiro wurtago diga ummatore Israila. En ginobe banoye Allah hurino der ngendam debbo nodde tedo no Rud. Rud lataki no yahudujo, amma o nuddinnodo Allah mabbe be bernde wore. Enden kadi, urna Israila en donno ngudina jawmirawo Allah mabbe ngam tokkago dinaji ummatoje goddo. Rud bo subi, hokkitugo dina baba mum bawo ngam tokkago dina Allah Israila. En gi'i bannoye Rud dilliri lesdi Israila en o jodiri nder berniwol Baitilama. Haton Rud teri be Israilajo bieteɗo Boaz. Nden Boaz e Rud kebi ɓingel bietengel Obed. Obed dañi Isai, baba annabi Dawuda. Bana ni kadi taskara Allah ngam hisnugo ɓiɓɓe Adama diga hakke mum en ɗon yaha yeeso, ngam ɗum laati diga dañgol Dawuda kisnowo duniyaru tammino wurtago. E ɗum laatotono ha Baitilama, berniwol dañarde Dawuda. Kisno o tammino danyego. Der ekitinol jigaroji en tamminanugo bannoy annabo en Allah ngari annabaku do kala kuje fu enoy dimdino hippiniri de dubi temedde bawodon. Allah tan wawi wugo kuje bana de. Annabi Dawuda lati goddo mawdo masin der bindi ceniri. Inde mako don wanga burinde ujinere. Dume andudon ko larani Dawuda. Tema on andi kanko latino derkejo jaalido Goliath be wiwnirde e hayre. On andi bo fakat Dawuda latake no lamido mawdo ha Israila e annabojo bindudo Jabura. To on andi kuje de fu dum kandudum amma ta andal men her Dawuda hada banani. Gam to en andi Dawuda latake no lamido mawdo ha Israila amma en anda ko wartirimo goddo tilimdo. Dume andal men nafata kadin mallato en andi Dawuda windi wolde Allah der Jabura amma bila andugo ko sawiton dume dum nafata en ya sobirabe to on gidi andugo duddum do annabi Dawuda e nanugo bolide bodde cembitte de o windi der Jabura den kam min no ewno on kauton be amin gam ekitinol handewol e gam ekitinol ji jowi tokkidi. On andi dum annabojo moy arti annabi Dawuda na dum annabi Samuila. Allah subi Samuila ngam lornugo yimbe Israila ha lawol mako ngam berde mabbe latake no daayide be Allah. Hande kadi en tammi jangugo nder deftere Samuila. Deftere seninde nde laati handunde chaka bindi annabo en ngam nde don jogi tariha annabi Samuila e non bo be tariha laamibe Israila en tato artube. Saulu, Dawuda e Suleiman. Bana no ngiru dendum, Allah hokkino Israila ardibe ban Musa, Yosua e Samuila ngam do gobe e hita gobe. Amma Allah dumido dimdinnodo be diga njeyagu mabbe ha Misra latino lamido mabbe be horemu. Allah jamnodo Israila en gadanamo sudu yottindu haje ngam o yena chaka mabbe. Yidino latago lamido mabbe. Hanino Israila en dowtanomo e tokkomo kanko tan, amma urna Israila en gidano Allah lamo do mabbe. Be gidino latago ban ummatoje godde nder duniya e be kebano bi Adama lamanobe e dawranabe. Bana ni ha fasluol jetati nder deftere Samuila bindidon biya. Ngam majum dotti en Israila fu mopti ngari ha Samuila ha Rama. Be mbimo, nda andotini, bipe ma tokatako misaluma, kadi wadan min lamido fode al-ada ummatoje fun. Kanko wadana min kita, hala majum halliha nupi Samuila. no be dabbiri lamido o yami jawmirawo amma kanko o jabi Samuila wat ko be bima fu na an be ngudini amma be ngudini yamin ngam tami lamanobe diga ngurtin mi be lesdi Misra ha warugo hande be do accham mi ha be cujidana do wantebe wotbe ko be kuyam foreign kanjum be kuwete anbo kadi nananbe amma famtin be boddum no goddo lamido lamorantobe en gi kadi Allah wi Samuila huwa ko yimbe jamimono e o joinana be lamido ardo torobe Allah idano Israila en mara lamido goddo to luti kanko be hore mako amma to ni bibbe adama ngudini lamu Allah lamanta ko be sembe gamma jum kadi en daran der faslugol garangol Samuila subi ballamido do Israila en neddo bietedo Saulum bindi don biya den Samuila ho ifandu nebbam rufidam do hore Saulum hebbimo wi'i banani jawmirawo darnirima a ardido yimbe mako Israila en dum latino banni kadi Israila en metiranno annabojo limanjo mallako lamido ben dufanno nebbam do hore annabojo limanjo mallalamido den Samuila wi'ibe kanko woni cubado jawmirawo wala nandudo be mako der ummatore fu yimbe ngoki be seyo be koli hayru lamido hafudam Israila yallata keno seyibe ngam hebugo Saulu ballamido o latino gorko chusdo e chembiddo sukajo e boddo o latino urdudo wodugo e maunugo do bibbe Israila en luttube fu to be holago ko wodi ha gite kam Saulu wawino lato lamido timmididdo amma hani chiftorenno Alla larata kuje bana yimbe dardata neddo laran ko gite mum giata amma min mi laran ko woni der bernde goddo lamido Samuila fuddirino be boddum amma yawar o lati cheyido kajudo e o yidino margo kodume fu fere mako Saulu donno teddine Allah be bolle mum amma bernde mako latino dayinde be Allah o teddinta e o dowtanta kono wolde Allah bawo metuki Saulu ballamido dubi sedda Jawmirawo wi Samuila mi mimsiti warugo Saulu lamido ngam o wailiti o acciyam o dowtanaki umroje am kanjum dum nawi Samuila masin o woyani jawmirawo jemmare man fu jango majum o dawi chup o yehi ngam o fotta be Saulu en gala wakati jangugo ha nokkure Samuila sappitinta Saulu aibe mum amma en bawan jangugo aya ngota bindi don biyano Samuila wi'i Saulum lutugo umrore mako halli bana kara mako turtan gomo bo halli bana sujidan go labbi e bawo don sedda yo jawmirawo wi Samuila ndeya accata sunorago Saulum mi wudini mo ngam ta o tokko lamanago Israila hebbilluwal ma be nebbam gujordam yaha baitilama ha goddo mo inde mum yesa mi subani hore am goto der bibbe mako ha olato lamido Samuila wi noy jaran miton to Saulu nani dum ombaratam jawmirawo wi ho uwige yarunge ton wi imbe awaringam li anago jawmirawo kirsetenga euna yesa ha julde kirsetenga man min bo mi wiete ko mbadata moy der bibbe mako a moytata ngam o lato lamido Samuila dowtani jawmirawo yahi baiti lama den dotti en berniwol ngimo be kultori be jamimo jam waddumana o jabi jam mi wari ngam mi liyano jawmirawo kirsetenga chene ko emon den jade be ama hanyam du kirsetenga o euni yesa e biumen bo o wibe be chena ko e mabbe de be ngari Samuila yi Eliabu bi yesa numi kanko woni cubado jawmirawo amma jawmirawo wimo ta hakkilan darnde mako junde mi subaymo min kam mi larata bana yimbe dardata neddo laran ko gite mum giata amma min mi laran ko woni der bernde goddo yesa euni Aminadabu, yari mo Yesu Samuila, amma Samuila wi jaumira wasu baimo. Yesa waddi samma, amma Samuila wi kanko bo jaumira wasu baimo. Banani yesa waddi biyum enjowedi do Yesu Samuila. Amma Samuila wi jaumira wasu baiko goto nder mabbe, den wajami yesa. Kambe tango ni bibbe mafuna, yesa jabi, aa, lutti gaji joam, Dauda. Odon dura dammoji Samuila wi nel goddo waddamo ngam en puddata nyamugo hidde ko seito wari yessa neli goddo Dauda wari o boddo cembiddo gite mako don jaina jawmirawo wi Samuila dum kanko wujirmo nebbam Samuila ho iluwal be nebbam gujordam moyti Dauda yeso derdi ko en fu Diga sa'i majum ruhu jaumirawo wari dow Dauda accaimo. Dauda lorti ha gese taride baiti lama ngam durgo dammoji baba mako. Dauda latino gainako boddo e kolnido mo hulatano kodume ngam odonno holi dumido. Nda misalu nyandere gonde Dauda donno dura bali baba mudum mbaroga nanginda bawa nder tokkerego. Sei Dauda doggidi be mbaroga. O fatinga ndenu o japti ndabawa diga hunduko maga. Dembaroga turta nimo o nanginga hedi gasa gazare les wakude. Nden o fatinga e o mbari mbaroga man. Amma Dauda latakino gainako botlotan o andino fijugo moloru e imugo. Ruhu alla hoki Dauda mojama hinu e tabiti domum hikma wadugo gimi tuti enga windu godi nder jabura. Kaito. Dauda yidino Allah jaumirawo e wolde mudum min mari haaje timmitin go siriya min ka be bindi ko chaadi der jabura Dauda kadi ponde numu gole Dauda don der gese bodde chaka bali den odo fiya moloru e odon mangta Allah be gimi e mo e iude diga ruhu Allah nanemo ya jaumirawo jaumu amin inde mande maunde masin der duniyaru fu Mi yidima masin ya jaumirawo dokkando yam sembe ya jaumirawo hamada kisanmi alatani yam bana tapare bana berni wolbo wolde ma woni pitirla ngam palande am de jaingol dow lawol am mi don jogi wolde ma der bernde am ngam tami wada hakke dow mada tawreta jaumirawo katimmuka ka hesditinan yonki Sedam ku jaumirawo gondi latinan patado mardo famu umroje jaumirawo de darnude de cheinan bernde dowtani dode bolle jaumirawo labi pernan hakkilo sujidan ki jaumirawo wodi dumoto ha foroi kitaji jaumirawo gondi di fudi darnudi di buri kangeri saman ko kangeri lamdi chubani bo Di buri njumri welugo, ko njumri urandi wodugo bo, min machudo ma bo, min nani ekitinol maji ya jaumirawo, awarjoto yam, gammi dotan todi. Jaumirawo woni gainako ammi, so yata kodume, o siutinta mahanga inaka kecha, o yaratam ha foftirde bangendiyam. Odo sembidi na yonki am, odo towammi do lawol darnungol ngam o kolnido. Koto minasti wadi wol wade bo mi hulata sarrusam ngam an ya jaumirawo don wondi be am. Sauruma e wandaire ma de itintam. Anyam natam nyamdu wondu, welndu, konne en am fu ngiandum. A wujoto hore am be nebbam urdam. A hebbinan jardugel am harufa. Hayru e mo'ere do watam balde am fu mi heban joda go der suuduma ha foroy amin ya sobirabe min getti on be watan go amin hakkilo der ekitinol yesol min tammi to kitin go tariha Dauda e min tammi largo banne Allah wondiri be mako wakkati o habibe filistijo mapindijo bietero Goliath To on godi jami doko ekitiden hande mbinda ne min hala wol gongaku BP 43 Marwa Cameroon. Mindo lor nitanum la wol gongaku BP 43 Marwa Cameroon. Alla barkirinon e wawna on numugo ko o wii Samuila hidde ko o subalamido keso ngam Israila. O wii imo neddo laran ko gite mum giyata, amma min mi laran ko woni nder bernde goddo.